Ebikolwa by'abatume esula 23. Paulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti,
abasajja ab'oluganda, neegendereza okutuuka ku lunaku lwa leero nga sirina kinnumya mutima mu maaso ga Katonda.
Awo ssaabakabona Ananiya n'alagira abo abaali okumpi ne Paulo bamukuba emimwa. Paulo n'agamba nti,
gwe ekisenge ekyasiigibwa erangi enjeru, Katonda ali kukuba. Otudde okunnamula ng'osinziira mu mateeka, ate n'olagira okunkuba songa amateeka agakigaana.
Aba abaali bayimiridde okumpi ne bagamba nti,
ovuma ssaabakabona wa Katonda?
Paulo n'agamba nti,
abooluganda, mbadde simanyi nga ye ssaabakabona, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti toyogeranga bubi ku mukulu wa ggwanga lyo.
Paulo bwe yamanya ng'abali mu lukiiko abamu basaddukaayo, abalala nga bafalisaayo, n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti,
abooluganda, nze ndi mufalisaayo, mwana w'abafalisaayo, mpozesebwa lwa kubanga nina essuubi ly'okuzuukira kw'abafu.
Bwe yayogera ekyo ne wasitukawo empaka wakati w'abafalisaayo n'abasaddukaayo. Olukiiko ne lwesalamu kubanga abasaddukaayo bagamba nti tewali kuzuukira, tewali bamalayika wadde emyoyo, naye abafalisaayo byonna ebyo babikkiriza. Ne wabaawo okuyogaana kungi, era abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'abafalisaayo ne bayimirira ne bawakana n'amaanyi nga bagamba nti,
tetulaba kibi ku muntu ono, kyandibanga malayika oba omwoyo gwe gwogedde naye.
Empaka bwe zaakalambira, omukulu w'abaserikale n'atya nti si kulwanga Paulo bamukutulamu, n'alagira abaserikale baserengete mu kibiina ky'abantu bamubajjeko lwa maanyi bamutwale mu kigo. Mu kiro ekyaddirira Mukama n'ayimirira awali Paulo n'amugamba nti,
guma omwoyo, kubanga nga bwe wammanyisa mu Yerusaalemu, era bw'otyo bw'oteekwa okummanyisa ne mu Roma.
Bwe bwakya enkya, Abayudaaya ne bakuŋŋaana ne bateesa ne beerayirira nga bwe bagamba nti tebajja kulya kantu konna wadde okunywa nga tebannatta Paulo. Abaakola oluku olwo bwe batyo baali basukka mu 40. Awo ne bagenda eri bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagamba nti,
twerayiridde obutakomba ku kantu nga tetunnaba kutta Paulo. Kale nno kaakano mwe n'olukiiko, mutume eri omukulu w'abaserikale aserengese Paulo gye muli, nga muli ng'abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Ffe twetegese okumutta nga tannatuuka gye muli.
Kyokka mutabani wa mwannyina Paulo n'ategeera olukwe lwabwe, n'agenda n'ayingira mu kigo n'alabula Paulo. Paulo n'ayita omu ku bakulu b'ekibinja ky'abaserikale n'amugamba nti,
twala omuvubuka ono eri omukulu w'abaserikale, alina ky'ayagala okumubuulira.
N'amutwala n'amutuusa eri omukulu w'abaserikale n'agamba nti,
omusibe Paulo ampise n'ansaba ndeete omuvubuka ono gy'oli, mbu alina ky'ayagala okukugamba.
Omukulu w'abaserikale n'akwata omuvubuka ku mukono n'amuzza ku bbali n'amubuuza nti,
kiki ky'oyagala okuŋŋamba?
Ye n'agamba nti,
abakulu b'Abayudaaya bateeseza okukusaba oserengese Paulo mu lukiiko enkya, nga balinga abaagala okwongera okwetegereza ebimufaako. Kyokka ggwe tubakkiriza, kubanga waliwo abasajja abasuba mu 40 abajja okumuteega. Beerayiridde obutalya kantu konna wadde okunywa nga tebannamutta, era kaakano beeteeseteese balindirira ky'onoogamba.
Omukulu w'abaserikale n'amusiibula nga bw'amukuutira nti,
tubaako omuntu n'omu gw'otegeeza nti ombuulidde ebigambo bino.
Awo omukulu w'abaserikale n'ayita babiri ku bakulu b'ebibinja n'agamba nti,
mutegeke abaserikale 200,000 wamu n'ab'embalaasi 7,000 n'ab'amafumu 200,000 bagende Kayisariya ku 3:00 ez'ekiro, era mutegeke embalaasi ze banaatwalirako Paulo bamutuuse eri omufuzi Felikisi.
Olwo n'awandiika ebbaluwa egamba nti,
Claudio Lusiya alamusa omufuzi ow'ekitiibwa ennyo Felikisi. Abayudaaya baakwata omusajja oyo era baali bagenda kumutta. Bwe nategeera nga mu Roma, ne ŋŋenda n'abaserikale ne mubajjako olw'okwagala okumanya kye bamuvunaana, ne mutwala mu lukiiko lwabwe. Ne nzuula nti talina kye yakola kimusaanyiza kufa wadde okusibibwa mukomera. Bwenategeezebwa nti Abayudaaya baali bategese olukwe okumutta, n'ensalawo okumuweereza gy'oli. N'endagira abamuvunaana bajje bamuvunaanire mu maaso go.
Abaserikale ne bakola nga bwe baalagirwa, ne batwala Pawulo ekiro ekyo ne bamutuusa mu Antipatiri. Ku lunaku olwaddirira ne baleka ab'okumbalaasa okugenda naye, bwe ne baddayo mu kigo. Bwe baamutuusa e Kayisaliya ne bawa omufuze ebbaluwa ne bamukwasa ne Pawulo. Bwe yagisoma n'abuuza ekitundu Pawulo gy'asibuka. Bwe yamanya nga we Kirikiya n'amugamba nti,
"Omusango gwo ndiguwulira abakuvunaana nga bazze."
N'alagira Pawulo akuumirwe mu lubiri lwa Herode.